Pas fejse së shënikohit të editori në kujton fejsen e zojës e papëllyre, në kujton dogmen e saj shpallon nga Papa Pio IX në vitin 1154. Dhe të gjitha familit është këntuar kjo dit në ndere lavë të zojës papëllyre, ndërsa në katedralin e lumja Nën Tereza në Valdez, Mesha Shajt u këntuar nga familitari katedrales Don Simon Kulli në pranit të poplit të zotit. Me propozim të bashkisë së familjes së Shënikollit Pistull, Këshilli i Komunës Hajmel u akordoi titullin qytetar nderi të komunës dy misionarëve meshtar atë Pietro Kolcani e Dom Domenik Bedin. Në kujdesin e familjitarit Dom Vink Pali dhe motra Stigmatine, ceremonia organizuar me rastin e fesës së familjes natën e Shënkollit, me pjesëmarrjen e shumë të besimtarëve të kësaj familje, të meshtarëve dhe i peshqit të vendit i Zot Luqan Augustini. Këndimi eukaristik u hoq nga i peshqvi në bashkëndim me atë Pietron, Dom Domenikun dhe meshtarë të tjerë. Në homelinë e rastit, i Zot Luqani shpalosi vlerat e punës dhe shërbimit të dy meshtarëve italian në ndihmë të komunitetit. Falenderojmë Zotin sa i që përmes kontributit të tyre kanë punuar jo vetëm në anën shpirtërore, por edhe të ekonomike, social, kulturore e tjerë. Duke ndalur edhe tek shejti i ditës, Shënikolli i peshqvi paraqiti shkurtimisht jetën dhe veprën e tij. Këtë shejt të dashur e shumë të njohur mund ta quajmë shenjtin e të gjithë njerëzve sa i. Historia e vërtetë, legjendat e doket bashkojnë te personaliteti i Shënikollit në një simpati të gjithë ikonave që mbi të dhe për të janë përpunuar, shruar dhe ruajtur. Shënikolli i njohur edhe si mrekulli bërës, ashtu si në mbar votën sa i peshqvi nderohet, lutet dhe respektohet edhe nga populli shqiptar, ku shumë familji e mbajnë si pajtorin e tyre. Ceremonia ka vazhduar me pas në dhënien e titullit qytetar nderi të komunës Hajmel atë Pietro Kolcanit e Dom Domenico Bedin, me motivacionin për veprimtari të gjithanshme të bamirësisë, për kujdesin e veçantë prej 15 viteve në zbutjen e varfërisë, për kushtimin e qëndrueshëm në edukimin dhe studimin e rinisë, për dashurinë e treguar në marrëdhëniet me njerëzit, si dhe për ndërtimin e veprave publike në shërbim të komunitetit. Misioni dy meshtarëve gjatë këtyre viteve është mjaft i zgjeruar. Mund përmendim këtu disa prej iniciativave. Kështu, Don Domenico, që nga vitin 1993 e deri më sot, ka marrë përsipër dërgimin e të rinjve për studimin në Ferrara të Italisë, dërgimin e të sëmurëve me probleme të ndryshme shëndetësore dhe të pakurueshme në Shqipëri për shërim në Itali duke i mbështetur në çdo pikpamje, si dhe ndihma materiale ekonomike për banorët e fshateve të kësaj familje. Ndërsa jezuiti atë Pietro Kolcani gjatë këtyre viteve, edhe pse në moshë të thyer si një misionar i palodhur dhe plot zell, përveç misionit ungjillor, duke përfshirë të gjitha detyrat që i përkasin një meshtari, ka dhënë kontributin e tij në fusha të ndryshme, si nga pikpamja shpirtërore, intelektuale, kulturore, sociale, ekonomike, në zbutjen e varfërisë apo edhe duke restauruar e ndërtuar ambient shtëpi për familjet sipas rasteve më në nevojë. Gjithashtu, fesa Shënikollit është festuar edhe në familjen që mbart emrin e këtij shenjti në Valdez, në nënkretimin e udhëhequr nga ishi peshqvi Sapës, sot i peshqvi i Kosovës, i Zot Dot Gjergji.